23 guruh AQShdan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni jazolashni so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Inson haqlari, matbuot erkinligi va ijtimoiy adolatni targ'ib qiluvchi 20 oshiq xalqaro guruhning AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan birgalikdagi maktubi e'lon qilindi. Unda AQSh hukumatidan inson haqlarini toptash va korrupsiya bobida shuhrat topgan 15 nafar davlat arbobiga nisbatan moliyaviy sanksiya va viza cheklovi qo'llash so'ralgan. Bu qora ro'yxatda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatov nomi ham bor. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson va moliya vaziri Steven Mnuchin nomiga yo'llangan ochiq maktubda bu ikkala vazirdan inson huquqlari bo'yicha global Magnitskiy aktidan unumli foydalanib, xalqaro maydonda inson haqlarini toptash va korrupsiya bo'yicha tanilgan xorij rasmiylariga jazo qo'llash so'raladi. Global Magnitskiy inqilobiy vositaga aylanishi mumkin bo'lgan qonun. Bu akt AQShga dunyodagi inson haqlarini eng ko'p toptayotgan va korrupsiyalashgan xorij rasmiylarini jazolash imkonini beradi. Bu aktni qattiq ishga solish kelajak kleptokratlarni jilovlash ehtimoliga ega. U hokimiyatda qolish uchun o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llovchilarni jinoyatga qo'l urishdan oldin uning oqibatlari haqida o'ylashga majbur qiladi. Qisqasi, bu qonun AQShga jazosiz qolayotganlarni jazoga tortish va dunyo bo'ylab inson haqlari himoyachilarini himoya qilish borasida xalqaro hamjamiyat yetakchisiga aylanish imkonini beradi, deyiladi ochiq maktubda jumladan. Moliyaviy sanksiya va AQShga viza cheklovi joriy etilishi so'ralgan 15 xorij rasmiysi orasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatov nomi ham bor. Rustam Rasulovich Inoyatov, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari. Bu shaxs noqonuniy hibsga olishlar, o'z viloyatidagi muttahamchilik va korrupsiyani fosh etib, kambag'al va nogironlarning ijtimoiy-iqtisodiy haqlari uchun kurashgan O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti raisining qiynoqqa solinishi uchun mas'uldir. Jabrlanuvchi 2006 yilning 29 aprelida SMB tomonidan 2005 yilning 13 may kungi Andijon voqealaridan keyin boshlangan kompaniya davomida uydirma ayb bilan tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan. Hozirga qadar qamoqda qolayotgan jabrdiyda muntazam ravishda qiynoqqa solingan. Uning tanasi kaltaklangan, bo'g'ilgan, ba'zi hollarda haftalar davomida nihoyatda sovuq sharoitda ushlangan. Avvaliga 9 yilga qamalgan jabrdiydaning ozodlikka chiqishiga 2 hafta qolganida unga yana 5 yil qo'shib berilgan. Qamoq davomida ko'plab xastalikka uchraganiga qaramay, unga risoladagiday tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Milliy xavfsizlik xizmati raisi sifatida Inoyatov bevosita Milliy xavfsizlik xizmati nazoratida saqlanayotgan mahbuslar sharoitiga bevosita mas'ul. 2013 yilda qiynoqlarga qarshi qo'mita tomonidan sistematik, keng tarqalgan va rag'batlantirilgan deb baholangan qiynoqlar amaliyoti tepasida turgan shaxsdir, deyiladi inson haqlari guruhlarining AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan ochiq maktubida jumladan. Ochiq maktubga Human Rights Watch, Transparency International, Freedom House, Pen Club kabi xalqaro maydonda tanilgan 23 guruh qo'shilgan.